Kizizi ya 15. Moïse mevutuka na Ngipiti. Moïse metumama na Nzambi peke na kuvutuka na Ngipiti samu na kuvanda na bantu ya Yandi, bantu ya Isayeli. Moïse na mpangi ya Yandi Aloni mekwenda tala Falayoni. Bao meza bisa Yandi. Fumu Nzambi ya Isayeli metuba. Bika bantu ya munu kwenda. Kasi Falayoni maangaka na kuwa pepe saka ba ebeleyo kisalu ya kulutila na ina tekilaka na bau. Falayoni tubaka. Nani kele mfumu Nzambi samu timutu mama na Yandi na kubika Isayeli? Na ina Nzambi za bisaka na Moize na kutuba na Aloni. Baka inti, losa yao na ntwale ya Falayoni, yao kekuma nyoka. Inti ya Aloni mekuma nyoka, yai beno kena kutala na kizizi yai. Falayoni mebo kila mpe bantu ya Yandi, kesa laka mazi. Bao mekitula mpeba inti ya bao na nyoka. Kasi inti ya Aloni minaka ba inti nyonso ya bantu ya mazi. Bantu nyonso za bakati, Nzambi ya Moïse na Aloni, melutila lulendo na binzambi Nzambi ya Ngipiti. Nzambi ya Isayeli, melutila ngolo na banzambi ya Nkaka. Bubu yai, ti bantangu nyonso. Nzambi sadilaka Moïse na Aloni, na kusala bimangu mingi na meso ya bantu ya Ngipiti. Yandi kitulaka maza ya nzadi ya nene ya Ngipiti, nile na menga. Bantu ya Ngipiti, lendaka jaka vekunwa maza ya nzadi, peba mbisi nyonso ya nzadi ina kufuaka. Nzambi filisaka jaka bamputa ya Nkaka to balufundusu. Bisyoto, banjinzi, makonko, pemvula ya maza ya matadi ya madidi, samu tibantu ya Ngipiti bakula nani Yandi kele. Bantu ya Ngipiti pebi bulu ya bau kumaka bau nyonso na bimbevo. Na manima mpika fukaka insi ya Ngipiti na bilumbu tatu ya kulandana. Kasi Falayoni kena intu ngolo mingi. Yandi vandaka manga na kundima mfumu Nzambi mpungu pe na kumanga na kubikati bantu ya Isayeli kwenda.